Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Natumai hujambo, karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kutoka makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani, mimi ni Arnold Kayanda nikikukaribisha tuwe sote leo Jumatano ya tarehe 31 ya mwezi Mei mwaka 2023. Tuanze uchambuzi wa taarifa tulizokuandalia hii leo. Ikiwa leo ni siku ya kupinga matumizi ya tumbaku duniani, shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani WHO limezitaka nchi zote kuacha kutoa ruzuku kwa kilimo cha tumbaku na badala yake kuunga mkono na kusaidia kilimo cha mazao endelevu yatakayowezesha kulisha mamilioni ya watu wenye uhitaji wa chakula. Flora Nducha na taarifa zaidi.
Kupitia ujumbe wake wa siku hii, mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus amesema
tobacco is responsible for
tumbaku inawajibika kwa vifo milioni 8 kila mwaka, lakini bado serikali duniani kote zinatumia mamilioni ya dola kuunga mkono mashamba ya tumbaku. Watu duniani kote wanakabiliwa na njaa wakati ekari milioni 300 za dunia yetu zinatumika kulima tumbaku. Akaenda mbali zaidi na kusisitiza kwamba
it's time to redirect,
ni wakati wa kubadili mwelekeo wa juhudi zetu na kujikita na kilimo ambacho kinastawisha siha yetu na mazingira yetu. Hivi sasa kwa mujibu wa WHO, zaidi ya watu milioni 300 duniani kote wanakabiliwa na changamoto kubwa ya kutokuwa na uhakika wa chakula, wakati ambapo zaidi ya ekari milioni 300 katika nchi zaidi ya 120 duniani zinatumika kulima tumbaku, hata kwenye nchi ambazo watu wana njaa kali. Dr. Tedros amesema WHO inafanya kazi kwa karibu na mashirika mengi ya Umoja Mataifa ikiwemo lile la chakula na kilimo FAO na la mpango wa chakula duniani WFP ili kuwasaidia wakulima kuhamia kwenye kilimo mbadala wa tumbaku. Kwani amesema,
by choosing to grow food,
kwa kuchagua kulima chakula badala ya tumbaku, tunatoa kipaumbele kwa afya, kulinda mfumo wa maisha na kuimarisha uhakika wa chakula kwa wote. Kwa mujibu wa WHO, lengo la maadhimisho ya mwaka huu ni kujulisha umma hatari za matumizi ya tumbaku, mwenendo wa biashara wa makampuni ya tumbaku, nini kinachofanywa na WHO kupambana na janga la tumbaku, na nini watu duniani kote wanaweza kufanya ili kudai haki yao ya afya, maisha yenye afya na kuvilinda vizazi vijavyo. Siku ya kupinga matumizi ya tumbaku duniani huadhimishwa kila mwaka Mei 31, na mwaka huu imebeba maudhui lima chakula, sio tumbaku.
Asante sana Flora Nducha. Zaidi ya wakimbizi 200,000 walioko nchini Tanzania wataanza kupokea nusu mgao wa chakula wanachopatiwa kutokana na ukata unaokabili shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP. 70% ya wakimbizi hao wanatoka Burundi, ili hali 30% wanatoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Lea Mushi na taarifa zaidi.
Taarifa iliyotolewa jijini Dar es Salaam nchini Tanzania na shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP imesema uamuzi huo unakuja wakati tayari tangu mwaka 2020 walilazimika kupunguza mgao wa chakula. WFP imesema kwa kawaida kila mkimbizi anatakiwa kupata mlo wa siku wenye kiwango cha chini pendekezwa cha lishe chenye kalori 2100. Lakini kutokana na ukata kuanzia mwezi Machi mwaka huu, mgao ulipunguzwa kutoka kukidhi 80% ya mahitaji ya kalori hadi 65%. Kutokana na hali ya fedha kuwa mbaya, kuanzia mwezi ujao wa Juni, mgao utapunguzwa zaidi hadi 50%. Hivyo wakimbizi kuwa hatarini kukidhi mahitaji yao ya lishe. Mkurugenzi mkazi wa WFP nchini Tanzania, Sarah Gordon Gibson, amesema wamepokea kiwango kidogo cha fedha, hivyo wanalazimika kuchukua uamuzi mgumu wa kupunguza mgao wakati huu ambapo mahitaji yameongezeka. Amesema wanahitaji kwa dharura dola milioni 21 kupatia msaada wa chakula zaidi ya wakimbizi 200,000 katika kipindi cha miezi 6 ijayo, hali kadhalika kuepusha njaa kwenye kambi za wakimbizi Tanzania. Hofu ya Bigoron Gibson ni kwamba kupunguza mgao kwa kiasi kikubwa kutaweka wakimbizi hatarini, hivyo amesii jamii ya kimataifa, wahisani na sekta binafsi kuchukua hatua haraka za usaidizi ili wakimbizi waweze kukidhi mahitaji yao ya lishe. Kwa sasa Tanzania inashuhudia ongezeko la wimbi la wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wanakimbia mapigano jimboni Kivu Kaskazini.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
So, Dakta, hapo baadaye ni mashinani na tutaelekea nchini Cabo Verde kusikiliza ni hatua gani za WHO, serikali na wadau wake wanachukua kukabiliana na matumizi ya tumbaku na ukulima wake. Lakini kwanza ni makala, na leo tunakwenda nchini Kenya kumsikia mshindi wa tuzo ya mwaka huu ya shirika la Umoja Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO, Sprina Robi Chacha. Ametambuliwa kwa mchango wake wa sio tu kuachana na kilimo cha tumbaku na kugeukea kilimo cha maharage yenye kiwango kikubwa cha madini ya chuma, bali pia kwa kuwafundisha mamia ya wakulima wengine jinsi ya kujenga jamii yenye afya. Msimulizi wako ni Thelma Mataya kutoka Kenya.
Nyakati za asubuhi nchini Kenya, umande na ukungu ni dhahiri, na umsikiae ni Sprina Robi Chacha, mkulima huyu nchini Kenya akikumbuka suluba za kilimo cha tumbaku alichoanza tangu akiwa mdogo, kwani wazazi wake walikuwa ni wakulima wa tumbaku. Sprina akitazama picha za wazazi wake, huku taswira ya kwenda shambani enzi hizo na jembe begani zikimjia, anasema:
Working with the tobacco is...
Kilimo cha tumbaku ni cha suluba na kinachosha. Ni kwamba huna muda wa kupumzika, kwa sababu unahitaji muda mrefu sana shambani kukagua shamba, kupulizia dawa, kwa sababu tumbaku si stahimilivu kwa magonjwa na wadudu waharibifu wa mimea. Hivyo tulipatiwa dawa nyingi za kudhibiti wadudu hao shambani.
Kwa mujibu wa Sprina, kampuni za tumbaku ziliwapatia dawa hizo kwa njia ya mkopo, lakini kwa gharama kubwa sana.
Some of these pesticides were very strong.
Baadhi ya hizo dawa za kuua vijidudu zilikuwa ni kali mno, na zilikuwa na sumu na zilisababisha magonjwa kama vile magonjwa ya ngozi, hali kadhalika matatizo ya macho. Jambo lingine, kwa sababu ya kemikali nyingi zilizokuwa zinatumika, rutuba ya udongo ilipungua. Bila kujua tulikuwa tunaharibu udongo wetu. Wakati wa mchakato wa kukausha tumbaku, moshi ulikuwa na sumu sana kwa macho yetu. Tumbaku ilileta uharibifu mkubwa.
Destruction.
Sasa Sprina anatazama picha za wazazi wake, huku akikumbuka kuwa enzi hizo za kilimo, tumbaku ilikuwa ndio zao pekee la kibiashara la kuwezesha wazazi wao kupata kipato. Hivyo tatizo lilikuwa ukosefu wa taarifa kuhusu zao jingine la kibiashara badala ya tumbaku.
There was a very little production.
Uzalishaji chakula ulikuwa kidogo sana, kwa sababu mtu ulihitaji eneo kubwa la kulima tumbaku ili upate faida. Hivyo basi mazao mengine ya chakula yalipata eneo dogo mno, ambalo halikutosha kuzalisha chakula cha kutosheleza familia.
Tumbaku ikishamiri, tatizo lingine likashamiri pia. Watoto nao, kuna nyakati hawakwenda shule ili wasaidie kilimo cha tumbaku, jambo ambalo Sprina amesema ilikuwa ni utumikishaji wa watoto. Sprina alijitafakari, akaona faida ya tumbako ni hasara zaidi kuliko kulima mazao ya chakula. Ndipo maafisa wa shirika la Umoja Mataifa la Afya Ulimwenguni, WHO, walifika kijijini na kuzungumza na kikundi chao.
They came and talked to us.
Walifika wakazungumza na sisi, na walitupatia mbegu ili kutuhamasisha tuchukue hatua ya kulima maharage yenye madini ya chuma kama zao mbadala la tumbaku.
Tumbaku.
Sprina anasema alikubali haraka na akachukua hatua ya kutorejea kwenye kilimo cha tumbaku.
If we try to compare,
tukijaribu kulinganisha kilimo cha tumbaku na maharage, kuna tofauti. Maharage yenye madini ya chuma yanastahimili magonjwa, ukame, na pia hayaharibu udongo, bali yanarutubisha kupitia nitrogen. Pia inatupatia fedha nyingi, kwani ukivuna tu unauza. Sasa naweza kupata kipato kizuri katika muda mfupi. Pia nina muda kupumzika na kuandaa mlo kamili kwa familia yangu kwa kupika maharage. Watoto wana afya njema na ninajivunia. Wana muda wa kusoma na hakuna tena utumikishwaji. Wako tayari kusoma.
And they're ready to learn.
Shukrani sana Fema Mataya kwa makala hiyo, na zaidi ya yote Heko Sprina kwa ushindi, kwani wahenga walinena mcheza kwao hutunzwa. Na sasa ni mashinani na mpisha Edith Pereira, afisa ukuzaji wa afya wa shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO nchini Cabo Verde, ambaye anaeleza hatua zinazochukuliwa na shirika hilo ili kuchochea ukulima wa mimea mingine badala ya tumbaku na kupunguza matumizi yake nchini humo.
Uvutaji sigara ni mojawapo ya njia kubwa za kusababisha ongezeko la magonjwa yasiyo ya kuambukiza au NCDs. Na mara nyingi watu hapa huanza kuvuta sigara katika umri mdogo, sana sana kuanzia umri wa miaka 13. Na ndio maana utafiti huu ni muhimu sana. Tuliunga mkono serikali ya Cabo Verde katika kufanya utafiti kuhusu jinsi ambavyo ongezeko la kodi kwenye tumbaku linavyochochea wenyeji kuacha ukulima wa tumbaku. Tuliwaunga mkono katika kubuni suluhu ya kudumu kwa kuanzisha njia mpya za mawasiliano zinazolenga vijana ili kukuza uzuiaji wa matumizi ya tumbaku. Wakulima sasa wanafurahia kulima mimea mbadala na matumizi ya tumbaku yamepungua.
The prevention of the tobacco.
Shukran sana Edith Pereira kwa kazi nzuri. Ni Habida kutoka Kenya akimshirikisha Nameless katika wimbo Sunshine. Ndio natamatisha nao jarida la leo. Tukutane tena kesho kwa jarida nyingine. Ingawa kwa sasa unaweza kuendelea kupata taarifa zetu katika mitandao yetu yote ya kijamii. Tafuta habari za UN. Mimi ni Arnold Kayanda, ninakutakia amani na kwaheri kutoka New York. Number, maybe. Nataka tu.